Oscar'ları kim aldı?
Ve Oscar'ın galibi Martin Scorsese'di.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bugün Xocalı faciəsinin 15-ci il dönümüdür. 1992-ci ildə fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə 366-cı Sovet ordusu alayının erməni qüvvələri ilə birgə hücumunda Xocalıda 613 dinc sakin öldürüldü. Bugün Azərbaycan parlamenti xüsusi yaradılmış Xocalı komissiyasının hesabatını dinləyib. İlqar Rəsul xəbər verir. İlqar, yeni nələr eşitdik?
Yaxın, Xocalı faciəsi ilə bağlı Parlament Komissiyasının fevralın 26-sında təqdim etdiyi sənəddə əsas yenilik ondan ibarətdir ki, bu dəfə hadisənin baş vermə səbəbindən danışılarkən Azərbaycanın o vaxtki hakimiyyəti və daxili qüvvələrdən heç kim ittiham olunmur. Vitse spiker Bahar Muradova qərarda özünü biruzə verən bu prinsipin müzakirələrdə də nəzər alınmasını məqsada uyğun saydı.
Yəni biz burada hər zaman olduğu kimi bu faktdan, bu məsələnin müzakirəsindən daxili siyasi dividentlər qazanmaq üçün cəhdlər göstərməməliyik və çalışmalıyıq ki, sənədin ruhuna uyğun müzakirələr aparaq və bu soyqırımı aktının dünya tərəfindən, dünya parlamentləri tərəfindən qəbul olunması və təbliğatının daha yaxşı təşkil olunması üçün Milli Məclisin üzərinə düşən vəzifələrin nədən ibarət olması barədə fikirlərinizi səsləndirək.
Milli Məclisin Xocalı faciəsi ilə bağlı bundan əvvəlki sənədlərində isə daha çox o vaxtki prezident Ayaz Mütəllibovun hakimiyyəti və həmin dövrdə siyasi mübarizə aparan müxalifət ittiham olunurdu. Müzakirələrin gelişində bu məsələ ciddi mübahisəyə çevrilmişdi. Bir çoxları üçün başqa bir yenilik isə 1994-cü ilin martında Milli Məclisin Xocalı faciəsini soyqırım kimi tanıması barədə məlumat oldu. Son vaxtlar bu məsələ cəmiyyətdə geniş müzakirə edilməkdədir. Bir çoxları parlament indiyə qədər bu hadisəni soyqırım aktı kimi tanımamaqda ittiham edir. Bahar Muradova Milli Məclisin Xocalı faciəsini soyqırım kimi tanıması ilə bağlı rəsmi sənədin olduğunu bildirdi. Deputat Sabir Rüstəmxanlı isə parlamentin bu addımı barədə cəmiyyətin bilməsinin vacib olduğunu dedi.
Azərbaycan cəmiyyəti bildik ki, Milli Məclis bu məsələyə 94-cü ildən bəri soyqırım kimi qiymət verir. Bu çox vacibdir və bu ümumiyyətlə həm Azərbaycanda, həm Türkiyədə, həm Avropa ölkələrində Azərbaycanın diaspora təşkilatlarını təşkil edən, Milli Məclisini təşkil edən müxtəlif şəxsiyyətlər tərəfindən çox fəal bir kampaniya aparılır ki, bu ümumiyyətlə onu göstərir ki, Azərbaycan dövlətinin bu məsələyə diqqəti artır və hesab edirəm ki, bu Xocalı soyqırımının gələcəkdə doğrudan da tanınması istiqamətində çox vacib amillərdən biridir.
Ümumən qərarla razılaşan millət vəkilləri öz təkliflərini də verdilər. Deputat Zahid Oruç dedi ki, ölkədə Xocalı soyqırım assosiasiyası yaradılmalıdır. Xocalılara xüsusi status verilməlidir. Bəzi deputatlar isə bildirdilər ki, artıq bu hadisənin tanınma prosesi başlamalıdır. Rusiyanın ordusu həmin cinayətdə iştirak etdiyi üçün bu ölkə hadisəni soyqırım kimi ilk tanıyanlardan olmalıdır. Onu da deyim ki, Rusiya ilə bağlı fikirlər Xocalı qurbanlarının abidəsi önündə keçirilən anma mərasimində də səsləndi. Mərasim başa çatdıqdan sonra əhali Rusiyanın Bakıdakı səfirliyi qarşısına gedib etirazını bildirməlidir. Deputat Cəmil Həsənli isə hazırlanan sənədi müsbət dəyərləndirsə də, dinləmələrin təşkilində qüsur olduğunu bildirdi.
Mən dinləmə deyəndə nəzərdə tuturdum ki, Müdafiə Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluğu, Xarici İşlər Nazirliyi buraya dəvət olunacaq. Bunların arxivlərində olan materiallar barəsində burada məlumat verəcəklər, müəyyən bir fikir mübadiləsi olacaq və bu şübhəsiz ki, belə təşkil olsaydı, hadisənin mahiyyətinin daha dərindən öyrənilməsi və təbliği yolunda bu daha hesab edilən faydalı addım olardı.
Dinləmələrin gedişində millət vəkilləri Xocalı hadisəsini son 200 ildə azərbaycanlıların başına gətirən ən dəhşətli faciə adlandırdılar. Onun unudulmaması üçün ayrıca muzey yaradılmasını, kitablar buraxılmasını, elektron informasiya vasitələrində ətraflı məlumatlar verilməsini və s. təkliflər etdilər. Qərar layihəsi fevralın 27-sində qəbul ediləcək. Milli Məclisin Xocalı faciəsinin 15 illiyi ilə əlaqədar bəyanatı xarici ölkələrin parlamentlərinə və beynəlxalq təşkilatlara göndəriləcək.
Parlamentdən İlqar Rəsul xəbər verdi, bəs Xocalı qaçqınları hansı şəraitdə yaşayır, bu barədə bir az sonra. Azərbaycan Xocalıda baş verənləri soyqırım adlandırır. Azərbaycanın bu qiymətini beynəlxalq aləm rəsmi tanıya bilərmi? Bosniya, Serbiya və Çernogoriyanı Bosniya müharibəsi dövründə soyqırımında ittiham edirdi və bunu Haqadakı beynəlxalq məhkəməyə çıxartdı. Bugün Haqa məhkəməsi nəhayət öz qərarını verib. Qərar nə oldu, bundan Samirə Faik qızı danışacaq.
Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi 1995-ci ildə Srebrenitsada 8000-ə yaxın Bosniyalı müsəlmanın qırğınını soyqırım kimi tanıyıb. Amma məhkəmə Bosniyanın iddiasını tam təmin eləməyib. Məhkəmənin qərarına görə bunun törədilməsinə görə Serbiya məsuliyyət daşımır. Məhkəmədə keçirilən səsvermə zamanı 15 hakimdən 13-ü Serbiyanın dövlət kimi soyqırıma görə məsuliyyət daşımamasının tərəfdarı kimi çıxış elədi. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi BMT-nin ali məhkəməsidir. Bu şəxsi məsələlərə baxmır və yalnız BMT üzvü olan dövlətlər arasındakı mübahisələri araşdırır. Bosniyanın iddiasında deyilirdi ki, vəfat eləmiş keçmiş Yugoslaviya prezidenti Slobodan Miloševiçin dövründə Belqrad hökuməti müsəlmanlara və xarvatlara qarşı etnik təmizləmə kampaniyası aparmaq üçün Bosniyalı serbləri silahlandırıb və maliyyələşdirib. İlkin iddia Serbiya-Çernogoriya dövlətinə qarşı irəli sürülmüşdü, amma belə adla dövlət indi yoxdur. Çernogoriya ötənir müstəqilliyini elan elədi. Hakim Roslin Higgins bugün deyib ki, Serbiya keçmiş Yugoslaviyanın legal varisi kimi bu məsələdə yeganə müdafiə olunan tərəf kimi çıxış eləyir. Serbiya deyir ki, o 1992-95-ci illərdə Serb yarım hərbi birləşmələrinin əməliyyatlarına görə məsuliyyət daşımır və onun Bosniyanın müsəlman əhalisini qırmaq niyyəti yox idi. Məhkəmə belə nəticəyə gəlib ki, o vaxt Belqradın liderləri Bosniyada qətləri dayandırmaq üçün daha çox səy göstərə bilərdilər. Amma məhkəmə onları soyqırım təşkil eləməkdə günahlandırmır. Əgər məhkəmə Bosniyanın iddiasını təmin eləsəydi, Serbiya soyqırıma görə məsuliyyət daşıyan ölkə kimi kompensasiya ödəməli idi. Bu arada Serbiya keçmiş Yugoslaviyanın bölünməsi ilə bağlı çətinliklərlə üzləşməkdə davam edir. Belqrad müharibə cinayətlərində şübhəli bilinənləri beynəlxalq tribunala təhvil vermədiyinə görə onun Avropa Birliyi ilə əlaqələri soyuqlaşıb. İndi Serbiya həm də Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı BMT ilə danışıqlar aparır. Bir məsələ də var. Serblər tərəfindən idarə olunan Bosniyanın bir hissəsi Respublika Srpska deyib ki, məsələ ilə bağlı Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin hər hansı qərarını tanımayacaq.
Samirə Faik qızı, Azadlıq Radiosunda yeni layihə.
Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində. Bakının dolanışığı, siyasi və mədəni yaşamı, düşüncə və əyləncə həyatı, zəngini, yoxsulu, hər şey Can Bakıda. Bakının beşi içəri şəhər küçələrdə alınar, tespey fırladın, meyxana deyib xırdalayanlar. Telefon açın, mesaj yollayın, sual verin, cavab tapın. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçt ünvanımız canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Həm qədim, həm milli, həm müasir vətənpərvər, dünyada yek paytaxtlar paytaxtı şəhər. Mən Sevda İsmaillı.
Mən Aygün Muradxanlı.
Mən Fərəz Sabir qızım.
Mən Ruslan Abdullayev.
Daha neçə kimlər Can Bakıda. Bəsəkələr Bakıya aid çox mahallar bəsələr. Burada mentalitet, hər şey üstələr. Martın 5-dən, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı, Can Bakı, Can Bakı deyin.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosunda xəbər proqramımız sizə davam edir. Xocalı qaçqınlarına qayıdaq. Xocalı qaçqınlarının bir hissəsi Pirşağıdakı Qızılqum sanatoriyasında yaşayır. Hansı şəraitdə yaşayır, bundan Şahnaz bəylər qızı danışacaq.
Bu yezinə məhərrədir ki, avtomatla vura. O 8 yaşında olan qız belə ermənilərin belə dizin qucaqladı. O ya erməni qadan alın, başına dönüm. Mamam öldüm, sən bacım öldüm, sən atam öldümə. Bəs bizi kim saxlayır? Dedi, atan desin ki, yer erməninin deyil, buraxaq git. Dedi ki, adam ölümdən ötər vətəni satmaz.
Bu yezinəmin... Bu Antiqanadır. Qızını, kürəkənini gözünün qabağında öldürüblər. Deyir ki, onları itirəndə ağlayıb oxşamağa da macal tapmayıb. Əsirlikdən çıxar-çıxmaz onların üç balasını başına yığıb Pirşağdakı Qızılqum sanatoriyasına üst tutub. Deyir ki, bu soyuq otaqlarda, hər tərəfi qumsallıq olan sanatoriyada bir qarnı aç, bir qarnı tox nəvələrini böyüdüb, bir yana çıxartmaq istəyib. O zaman nəvəsinin böyüyünün 8 yaşı varmış, Laf kiçiyi isə 8 aylıq imiş.
16 ilə keçirdi. Hələ vallah bala birini cini nə olur qoca arvada. Mənim taylarım da uşaq saxlamır, mən çağa saxlamış. Bizə baxan yoxdur. Qalmışıq bax belə budur sanatoriyaların küncündə.
6 il əvvəl Antiqa ananın qapısını döyəndə demişdi ki, Tanrıdan möhlət istəyirəm, bu uşaqları böyüdüb bir yana çıxardım. Onların xaladayı əlinə möhtac olmasına dözmərəm. Antiqa Qəhrəmanovanın qapısını bu dəfə döyəndə gördüm ki, həmin balaca otaqda çox şey dəyişməyib. Dəyişən nəvələrin böyüməsidir. İndiyə kimi nənə-bala təqaüdlə dolanıblar. Ancaq böyük qız nəvəsi məktəbi bitirib deyə daha təqaüd vermirlər. Saç bərbəri olan bu qız iş də tapır. Antiqanın özü 32 manat, nəvələri isə 50 manat təqaüd alır. Onu da qəndə çaya, ətə yağa, bir də uşaqların əyin başına verəndə dava dərmanına heç nə qalmır. Antiqananın istədiyi bu uşaqları sanatoriyadan çıxartmaq, bir evə yığmaqdır. Amma bundan əvvəlsə uşaqları işə düzəltməkdir.
İndi iş yoxdur, gedə işləyə, dəni özü-öz başını saxlayır. Mən də qoca arvada, məlim deyib işdən qalıb, əyağım da köşdən qalıb. İndi də vallahi 16 ildir da nə yerimiz almırlar, nə bizə bir əv tikmirlər, nə bizim bir qayğımıza qalmırlar. Qalmışıq sanatoriyaların küncündə.
Yüksək təzyiq, şəkər, ürək ağrıları Antiqananı əldən salıb.
Mən elə çox vaxtı davaya dərmana mən pul tapıram, verəm elə. Nə həkimə gedəndə də gərək, məcbursan həkimə pul verəsən. Ha, verməsən bir iki şirvan analiz eləyənə, ona buna bir 6 şirvan, 7 şirvana başa gəlir. Bunu da verirəm, ac qalıram. Vermirəm, ölürəm.
Antiqananın öz evinə yığışmaq istəyi yəqin ki, başa düşüləndir. 15 ildir şəraitsiz sanatoriya ona evi əvəz eləyə bilməyib. Sadəcə daldalanmaq üçün bir yer olub. Pirşadakı Qızılqum sanatoriyasının ensiz dəhlizlərində gündüzün günorta çağda qaranlıq hökm sürür. Dəlmədəşik divarlara baxanda isə burada biraz əvvəl müharibə getdiyini düşünmək olar. Soyumasın deyə yaşlı sakinlərin günlərlə havasını dəyişdirmədiyi otaqların, kasıb süfrəsindən əski olmayan şorbanın, üstəlik yaxşı işləməyən kanalizasiyanın qoxusu bu dəhlizlərdə bir-birinə qarışıb. Sonuncu dəfə ötən əsrin 70-ci, 80-ci illərində təmir olunmuş, tökülüb dağılan, 3 metr uzunu, 3 metr eni olan beton otaqlarda, özdə qazsız, mətbəxsiz otaqlarda yaşamaq hünər istəyir. Düzdür, bəziləri otağın divar kağızını dəyişib, hamama əl gəzdirib, səliqə səhman yaratmaq istəyib. Amma bu təktük adamlardır. Ümumilikdə isə ötəri baxışla bəs eləyir ki, başa düşəsən ki, burada adamlar müvəqqəti, qaçqın kimi yaşayırlar. Bura onların evi deyil. Bura isti yay aylarında istirahəti gələnlərin 15-20 gün yaşaması üçün nəzərdə tutulmuş sanatoriya otağıdır.
İndi meydimi çıxır. Burada məni kağarda yüzsünlər, harada götürsünlər, harada qoysunlar.
Bunu isə tamam xala deyir. Yaşlı 80-i haqlamış köçərə əmi ilə yaşadığı 9 kvadrat metrli otağın yarısını köhnə şifanir, nimdaş yorğan döşəyən yığıldığı çarpayı bir də masa tutur. Köçərə əmsiz addım ata bilməyən tamam xala da bu darısqallıqdan bezardır. Dediyinə görə Xocalda 50-yədək qohumunu itirəndə keçirdiyi həyəcandan ayaqları tutulub. Soyuq otaqda yaşamaqdansa böyrəyinin birindən məhrum olunub. Tamam xala, nədən danışırsa sözünün bir ucu Xocalıya bağlanır.
Xocalının ilidir, mən üçüm şulanıram. Nədən ki, gün görməmişik. Biz həməşə yeyib, içib, gəzmişik, bizi harada görmüşük. İndi çörək yüzünə həsrət qalmışıq. İndi mənə pul verirlər. Bala, onun yarısı darmana daviyyidir. Mən ət yüzünə həsrət olurum. Allah, qol qılçam olsa, qolum olsa, darmana vermərəm. Elə yeməyə verirəm.
Xanım xatın qadın olan, çətinliklərin sındırmadığı Sevdə xanımsa 2 otaqda 9 uşaq böyüdüb. 4-ü öz uşağıdır, 5-i də Xocalda itirdiyi qardaşının.
Amma yaşasaq deyək, indi nə olar, biz də insanıq. Bizim də hüquqlarımız var, biz də insan, indi ölən ölübdür, qalan da yaşamaqda. Nə qədər insan əzab-əziyyət içində yaşayır. Uşaqlar da böyüyüb, iş yox, güc yox. Əvvəl elə ki, hökumət bir pensiya verirdi, uşaq dolanırdı. İndi hamısını böyüklədən kəsiblər.
Sevdə xanım danışır ki, uşaqlar böyüdükcə qayğıları da artıb. Artıq bir oğlunu evləndirib. Onlara da ayrıca otaq lazımdır. Amma otaq qalsın bir yana, iş tapılmır. Deyir ki, sosial müavinət vermirlər ki, iş qabiliyyətlidirlər.
İndi evdə də yer yoxdur, bir balaca-balaca otaqlardır. Qaz yox, bir işıqdan istifadə edirik. O da balaca-balaca filtələrlə çox əziyyət çəkirik. İndi sağlıq olsun, biz demirdən yaşırıq, göz yerimizə qayıdaq. Qaydana qədər biz də yaşamalıyıq.
Firuzə xalan isə hər gecə yuxuda Xocalıdakı evini və bir də orada itirdiyi oğlunu görür.
Xocalını da görürəm, Məşəlini də görürəm, oğlumu da görürəm. Bax, deyir, görürəm, əvin dalıyla minif gəlir. Qalxıram ki, nə var, çikildi. Yuxudu, nə var?
Bu isə 4 yaşlı Nəsrindir. Bu balaca otaqlarda böyüyən, Xocalını görməsə də bir gün ora qayıtmaq istəyən Nəsrin.
Gördüm yuban məskənimkən, anam doğma vətənimkən, arayam üçünü candan Azərbaycan Əzərbaycan.
Bugün Xocalı faciəsinin 15-ci il dönümüdür. Xocalı qaçqını hansı şəraitdə yaşayır, bundan Şahnaz bəylər qızı danışdı. Bütün bunları internet saytımızda da oxumaq olar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər proqramı sizə davam edir. Bu günlərdə daha bir hadisənin il dönümüdür. 2 il bundan qabaq, martın 2-sində Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov öldürülüb və indiyə kimi qatillər tapılmayıb. O vaxtdan başqa jurnalistlər də, məsələn, Bahəddin Həziyev Oğurlanda döyüldü, Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatının dediyi kimi kimsəsiz bir yerə ölməyə atıldı. Ancaq yenə də günahkarlar tapılmadı. Bu günlərdə Human Rights Watch Təşkilatının Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə nümayəndəsi Azərbaycanı bu cəzasızlığa son qoymağa çağırdı. Doğrudan da jurnalisti döyən niyə cəzasız qalır? Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
İlxan, jurnalistləri döyənlərin niyə tapılmamasını, niyə cəzalandırılmamasını hərə bir cür yozur. Məsələn, Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov bunu jurnalistlərə təzyiq edənlərin çox hazırlıqlı hər şeyi ölçüb biçmələri ilə izah edir.
Mənə belə gəlir ki, onun o özünə məxsusluğu ondadır ki, o jurnalisti döyən görür onun, məsəl deyil, bu işi əvvəlcədən planlaşdır, ondan heyf tutmaq üçün elə bir yer, elə bir məkan, elə bir şərait seçir ki, onun nə şahid saxlayır özündən sonra, nə də bir iz qoyur. Mənə elə gəlir ki, bu başqa səbəb ola bilmir. Yəni, cinayət cinayətdir, dövlətçi nə fərq var, ya jurnalist döyüldü, ya adi bir sürücü döyüldü, ya çoban döyüldü, vətəndaş vətəndaşdır.
Ehsan Zahidov bundan başqa hər hansı səbəb görmədiyini desə də, həm Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin araşdırılması ilə bağlı yaradılan ictimai təhqiqat qrupunun üzvü Şahbaz Xudoğlu, həm də ötən ilin mayında uğurlanaraq döyülən Bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Əziyev hesab edir ki, əsas məsələ cinayətkarı tapmaq istəyinin olmamasıdır. Hər kəm söhbətim istəyin olmamasının səbəbini də sifarişlərin daha yuxarıdan gəlməsində görür.
İstintaq adamlarına hörmətlə yanaşıram və onların əməyini yerə vurmaq istəmirəm. Amma istintaq həddindən artıq siyasiləşib, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu işi qanunvericiliyin tələblərinə uyğun aparmır. Belə olan halda, yəni faktiki görürsən ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu işi yekunlaşdırmaq iqtidarında və gücündə deyil. Bu bir daha onu sübut edir ki, Elmarın ölümü siyasi sifarişdir.
Şahbaz Xudoğlu. Amma Şahbaz Xudoğlundan fərqli olaraq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimai Əlaqələr Mərkəzinin rəisi Arif Babayev deyir ki, Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaq hərəkətləri, əməliyyat axtarış tədbirləri və şahid ifadələrinin toplanması davam edir. Qaldı ki, məsələnin hansısa sifarişlərə görə açılmamasına, cənab Babayev bu yöndə ittihamları bəzilərinin şəxsi mülahizələri sayır.
İndi biz hər şeyi açıqlayıb onlara deyəsi deyilik ki, nə hansı işlər görülür. Sadəcə biz yəni ki, müəyyən etaplarda biz məlumat da vermişik və hazırda istintaq edib, əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilir və indi istintaqın nəticələrindən asılı olaraq biz sonradan ictimaiyyət üçün əlavə məlumat da verəcəyik.
Arif Babayev. Ötən ilin mayında döyülərək ciddi xəsarətlər almış, hələ də ev şəraitində müalicə alan Bahəddin Əziyev isə deyir ki, hüquq mühafizə orqanları ona cəmi bir dəfə hadisə baş verəndən sonra baş çəkiblər. O vaxtdan indiyə qədər onunla heç kim maraqlanmayıb. Elə Şahbaz Xudoğlu kimi Bahəddin Əziyev də hadisənin üstünün açılmamasını yuxarılardan gələn sifarişlərlə bağlayır.
İstəmirlər, tapmaq istəyirlər, taparlar. Görürük ki, sifariş xaricdandır, mən görürüm.
Bahəddin Əziyev. Ötən ilin dekabrında günorta saatlarında naməlum şəxslərin hücumuna məruz qalan Azadlıq qəzetinin keçmiş əməkdaşı Nizat Hüseynovu da döyənlər hələ tapılmayıb. Bu günlərdə Human Rights Watch-un Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə icraçı direktoru Holly Kartner Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevi jurnalistlərə qarşı zorakılığa görə cəzasızlıq mühitinə son qoymağa, fikir və mətbuat azadlığı sayəsində Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərini yerinə yetirməyə çağırıb. Cənab Kartnerin prezidentə ünvanladığı məktubda Azərbaycanda müstəqil kütləvi informasiya vasitələrinin işləməyə məcbur olduğu atmosferin sürətlə pisləşməsindən narahatlıq ifadə edilib. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə jurnalistlərə olan təzyiqlərlə bağlı araşdırmaların aparılmaması fikri ilə razı deyil.
İndi onlar yəqin zərər çəkən denən deyə yəqin onları eləcək. Amma Azərbaycanda cinayətlərin açılması 92-93% təmin olunur. Ümumi cinayətlərin açılması. Bu da MDB dövlətləri arasında ən yuxarı göstəricidir. Buna baxmayaraq cinayətlərin 100% açılması da mümkün deyil. Yəqin ki, vaxt gələr bu cinayətlər də açılar və günahkarlar müəyyən olunur.
Bu, Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidovun dedikləri idi.
Maarif Çingizoğlu, indi isə kino aləmində ilin əsas hadisəsinə keçək elandan sonra.
Azadlıq radiosunda yeni layihə. İşdən sonra Doktor Ziya ilə 101.7 Gün ən çox danışılan hadisələr, yaranan çətin vəziyyətlərdən asan çıxış. Evə gedərkən yol boyu. Mən Doktor Ziya ilə İşdən sonra
101.7
Martın 5-dən axşam saat 5-də Azadlıq Radyosu 101.7 FM-də. İşdən sonra Doktor Ziya ilə.
Azadlıq Radyosunda xəbər proqramımız davam edir. Amerikanın Kino Akademiyası özünün ən yüksək mükafatları olan Oscarları kimlərə və nələrə verdi? İlin ən yaxşı filmi hansı oldu? Ən yaxşı aktyorlar kim seçildi? Kəbiran Dilavərli danışacaq bu barədə.
Dünyanın ən böyük film mükafatının əsas qalibi cinayətlərdən bəhs eləyən adı ölmüş, ötmüş və ya dönük kimi tərcümə olunan The Departed trilleri olub. Ən yaxşı rejissor nominasiyası üzrə qalib elan etmək üçün isə əfsanəvi rejissorlar Steven Spielberg, Francis Ford Coppola və George Lucas səhnəyə gəlib. Spielberg qalibin adını açıqlayıb.
Və Oscarın qalibi Martin Scorsese-dir.
Qalib onların yaxın dostu Martin Scorsese olub. 64 yaşlı Scorsese əvvəllər 5 dəfə Oscara namizədlər arasında olsa da indiyə qədər bu ali mükafata layiq görülməmişdi. O taksi sürücüsü, yaxşı dostlar kimi uğurlu filmlərin rejissoru olub. Auditoriyanın alqış sədaları Hollywood ulduzlarının və prodüserlərinin Oscarın məhz Scorsese-yə layiq görülməsindən məmnun olduğunu göstərib. O mükafatı əlinə alan kimi emosional şəkildə bunlar deyib.
Akademiyanın məni bu mükafata layiq görməsindən və bu mükafatı mənə köhnə dostlarımın təqdim eləməsindən heyrətlənmişəm. Bizim dostluğumuz 37 il bundan əvvələ gedir. Mən çox təsirlənmişəm.
Martin Scorsese-nin Bostondakı mütəşəkkil cinayətdən və məxfi polis dedektivi haqqında olan The Departed filmi həm də Akademiyanın ən yaxşı film nominasiyasının qalibi olub. Təqdim etmə mərasimindən xeyli əvvəlsə ən yaxşı qadın rol nominasiyası üzrə Kraliçe filmində Kraliçe 2. Yezavetanı oynamış Elen Mirren'in qalibi gələcəyi gözlənilirdi. Bu gözlənti özünü doğrultdu. Mirren mükafatı alanda zarafatla deyib ki, Britaniya Kraliçası 50 il ərzində həm qürurunu, həm də saç düzümünü toxunulmaz saxlayıb. Həyəcanını isə o auditoriya ilə belə bölüşüb.
Thank you, Academy. Təşəkkürlər, Akademiya. Çox sağ ol. Çox böyük şərəf verdiniz. Bilirsiniz, bacım mənə deyirdi ki, bütün uşaqlar məktəbdə oxuyanda qızıl medal almaq istəyir. Bu, mənim həyatım boyu qazandığım ən böyük və ən yaxşı qızıl medaldır. Mən bu qızıl medalı bu nominasiya digər namizədlərlə, bu icazkar aktrisə